kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'alamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Onkoloolessa 28 bara 2024 attamooltaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujibee horaati. Lammiileen Ameerikaa kanneen Embassy United States kan Itoophiyaa keessaa filannoo biyya isaaniif sagalee kennuuf qophaa'aa jiran. Kooluugaltoonni lammiiwwan Afrikaa filannoo Ameerikaa keessatti dorgomaa jiran ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'ee akkasumas pirezidaantiin United States duraanii Doonaald Tiraamp gargaartota isaanii olaanoo duraanii hedduudhaan faashistiif tajaajilaaf kan hin malle jedhamuun ibsaman. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkaan waliin turtan isin affeeraa amma oduuf gara jaallanneetti isin dabarsa.
Labaanan keessatti tajaajilli balalii xayyaaraa addaan cituu isaan kan ka'e lammiiwwan ofii gamasii baasuuf danqaan uumamuu isaa Itoophiyaan beeksiftee jirti. Biyya Labaanan keessatti haala rakkisaa keessa kanneen turan lammiiwwan Itoophiyaa 125 gara biyya ofiitti deebi'uu isaanii ministiriin dantaa alaa kan Itoophiyaa beeksiseera. Isaan kana keessaa 61 dilbata kaleessaa 64 immoo guyyaa har'aa gara Itoophiyaatti deebi'an. Yeroo ammaa gara Labaananittis ta'e Labaanan keessaa gara biyya alaatti balaliin kallattii gaggeessaa ka jiru. Daandii balalii xayyaaraa Labaanan kan Middle East Airlines qofa waan ta'eef lammiiwwan Itoophiyaa kaleessaaf har'a biyya ofitti deebi'uunis karuma sana imaluudhaan akka ta'e ibsameera. Dubbii ministeera dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo lammiiwwan Itoophiyaa 5,000 ol gara biyya ofitti deebi'uuf galmaa'uu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Ta'us garuu tajaajilli balalii xayyaaraa addaan cituu fi rakkoo Labaanan keessa jiru yaalii lammiiwwan gara biyyaatti deebisuuf ta'u irratti rakkoo uumuusaa ibsan. Mootummaa biraa galmee seera qabeessa warra hin qabne dabalatee kanneen gara biyya ofiitti deebi'uuf fedhan gamasii baasuudhaaf yaaliin ta'u itti fufee akka jiru ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa erga yeroo hanga tokkoof gab jedhee booda amma deebi'ee ka'u jiraattonni dubbataniiru.
Walitti bu'iinsi kun harka caalaan godina Gojjan Bahaa magaalaa Mooxaa Qaraaniyoo fi godina bulchiinsa hawaasa Aawwii magaalaa Addis Qidaam keessatti akka ta'e kanneen ijaan argine jedhan ibsaniiru. Jiraattonni magaalaa lamaanii dilbata kaleessaa dhukaasii gam lameenii dhukaafamaa akka turee fi har'a immoo Mooxaa irratti itti fufuusaa dubbatan. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne jiraattonni gaafatan kun akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana hordofee har'a dhaabbileen daldalaa cufamuu isaanii fi sochiin geejibaas akka hin jirre ibsanii jiran. Magaalaa Addis Qidaam keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffameen namoonni du'uu fi reeffi isaanii iddoo biraatti hin nageeffamu kanneen ijaan agarre jedhan dubbatanii jiran. Godina Gojjaan Bahaatti bulchaa aanaa ijoo anasee lameenii ka ta'an obbo Maamaaruu Aayinaa Babaa dhaqqabuuf bilbila harka isaanii irratti bilbilamus waan hin kaafneef jecha milkaa'uu hin dandeenye. Akkasumas bulchiisa naannoo Amaaraatti waajjira kominikeeshinii mootummaaf itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Mangashaa Faantaa'uuf bilbila harka isaanii irratti argachuuf yaaliin ta'us hin kaasan waan ta'eef milkaa'uu hin dandeenye jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa naannolee biyyattii adda addaa keessatti itti fufee jiruuf balaa uumamaatiin manneen barnootaa 5,000 ol ta'an cufamanii adeemsi baruuf barsiisuu addaan cituusa mirkaneeffadheeraa jedha. Kanuma hordofee ijoolleef dubartoonni gara magaalaaleetti galuuf dirqamaniiru. Humni isaanii akka malee itti fayyadamuuf illee saaxilamaniiru. Umrii isaanii ituun ga'in gaa'ila dhaabuuf dirqamaniiru jechuudhaan gabaasa isaa onkoloolessa 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen beekseera. Manneen barnootaa kanneen keessaa cufaman naannolee 8 keessaa 4,000 ol kan ta'an naannoo Amaaraa keessatti kan argaman ta'uu gabaasichi tuqeera. sababa walitti bu'iinsa naannoo amaaraa keessa itti fufee jiruun kan ka'e hookarri saalarratti hundaa'ellee yaaddisaa ta'uusaa gabaasa sana keessatti ibsameera jechuudhaan masfanarraagii gabaaseera. Gara oduuttaanutti ennaa dabarru Sudaan giddugaleessa bahaa keessatti waraana saffisaa RSF jedhamuun namoonni 120 ol ajjeefamu tokkummaan mootummootaa beekseera.
Gareen hakiimotaa fi tokkummaan mootummootaa akka jedhanitti loltoonni humnoota deeggarsa saffisaa kanneen maqaa gaarii hin qabne Sudaan giddugaleessa bahaa keessatti haleellaa guyyoota hedduuf raawwataniin magaalaa tokko keessaa qofa namoota 120 ol ajjeesan. Gareen deeggarsa saffisaa yookaan RSF waraana Sudaan irraa haleellaa irratti gaggeeffameen maaxxee naannoo sanaa qabu erga dhabee booda haleellaa ammaa kana immoo waraana Sudaan irratti gaggeesse. Ibsi tokkummaan mootummootaa sanbata darbe baasee akka jedhutti loltoonni RSF onkololeessa 20-25 gidduutti kutaa geeziraa gama bahaa fi gama kaabaa magaalotaaf gandeen keessatti jeequmsa kaasuun namoota nagaa yookaan sibiilota irratti dhukaasee dubartootaaf shamarran irratti humnaan gudeeddi raawwachuu isaanii ibsan. Gamtaan doktorootaa akka beeksisetti magaalaa Saariihaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 124 du'anii 200 immoo madaa'aniiru. Haleellaan kun torban darbe magaalaa Taambooliif gandoota geeziraa bahaaf kaabaa keessatti namoota 46,500 ol qe'ee isaaniirraa buqqisuusaa ragaan dilbata kaleessaa dhaaba godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM irraa argame ni mul'isa.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceenu lammiileen Yuunaayitid Isteetsi kanneen kiiloomeetira hedduu biyya isaaniirra fagaatanii embasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa keessaa hojjetan filannoo Ameerikaa dhufuuf sagalee isaanii kennuudhaaf qophaa'aa jiru. Adeemsa sagalee kennuu adda biyya alaarraa fidan kana ilaalchisuudhaan Iskandir Fireew muraasa isaanii dubbisuudhaan kan qindeesse Mitikuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Dhimma dhuunfaaf jecha maqaa ishee guutuu kan hin himne Ivaan osoo gara tajaajila alaatti hin dabalamiin dura abukaatoo dhimmoota eegumsa qilleensa naannoo turte. Meeriilaand irraa kan dhufteettu amma imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinneetti argamu keessa hojjetti. Erga bara 2017 irraa kaastee filannoo biyya alaa teessee filachuu kan himtu. Isheef filannoon dhimma hojii jaalala biyyaa keessaa isa jalqabaati. Akkasuma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessaa qooda fudhachuun adeemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi warra kaanitti himuu fi barsiisuuf carraa naaf kenneeras jetti.
Yuunaayitid Isteetsi yeroo hunda filannoof xiyyeeffannoo addaa kennuuf ejjennoo addaa qabaachuudhaan biyyoota addunyaa kaanirraa adda jedheen yaada. Yoo xiqqaate yeroo hunda yemmuu filannoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi geggeeffamu kanaaf taateewwaniif adeemsa filannoo irratti odeeffannoo haaraa argachuu bira darbe teeknika filannoof adeemsa siyaasaa keenya. Namoota biroo ibsuun yeroo keenya dheeraasaa dabarsina.
Kutaa Virjiiniyaatti filachuuf kan galmaa'eeru Somerville Evans Afrikaa keessa jiraachuun siyaasa Ameerikaa irraa waan na fageessu natti fakkaatee ture. Garuu miti karaalee toora marsariitii odeeffannoowwan maddeen oduu irraa fi maatii irraa argachaa akka jirus dubbata. Biyya alaatti yeroo ni qabaatta wantoonni akka beeksisaa bilbilaa fi kanneen fakkaatan kan si jeeqan hin jiran. Evans ilaalcha siyaasaa isaa qooduu irraa of qusata garuu yaadota imaammata kaadhimamtootaan dhiyaatan barbaachisummaa isaanii irratti xiyyeeffata. Hojjettuun imbaasichaa biroon Marjoon Kamraanii waggoota 15 biyyoota alaa jiraatte Tanasii fi Waashingtonitti filachaan ture jechuun ejjennoo kaadhimamtoonni imaammatoota biyya keessaa fi alaa irratti kaasaniin akka filattus dubbatti.
I like to track both candidates and what they are thinking about that but also
waa'ee kaadhimamtoota lamaanii sakatta'uu nan jaalladha. Akkasumas dhimmoota isaan yaadan dhimmoota Ameerikaanota hundaa irratti dhiibbaa qaban kanneen akka dinagdee immigireeshinii heera biyyattiif eegumsa heera biyyattiif taasisan.
Kiristiinaa Ismiiz Oregon Yuunaayitid Isteetsi irraa dhufuun USAID kan Itoophiyaa keessatti argamuuf hojjettudha. Biyya alaa taa'anii filachuun muuxannoo addaati kan jettu ani oduu baay'ee nama hordofuudha. Osoon biyya koo keessa jiraadhe hojii filannoo tola ooltummaan hojjedhas jetti.
Yero sanana yadadda yero toko walin walgenye imota ratiba yeduban wacha sanaf ko ummachu sanafan yadadda
biyota garagara ke sejira chunko mirga filachu heddu akandin kisifaddu natay sera jachuni sepseti
I've realized after living in
kanakanan ugon fadde ergam biyota ala garagara shani ol ke sejira emboda kunis namni hundumtu filachu af karasal pata enargat wantef akasumas hirmanna filattota balda qabachun uguma jijjira ma akkaqabu badde ke suma imadu bartota ratte akasan jedanitti kan walakkal ol qabe kan jiru dubartota yo dimidu bartota bakkein bufam nemmo dimmota kunun sada imman yokan dimmota dubartota bro murto barbadan qormanni caala mudata jechuudha
filannoon United States yeroo dhiyaate jiru kanatti lammiileen Amerika Itoophiyaa keessa biyya isaaniirraa fagaatanii jiraataniyyuu hirmaannaa qabu sagaleen hojjettoota Amerikaa biyyarraa fagaatanii jiranii kunneen pirezidaantiin United States itti aanu eenyu akka ta'uu danda'u murteessuudhaaf ga'ee qabaataa jedha gabaasni Iskandar Fireew sagalee Amerikaaf Finfinneerraa ergeeru
United States sadaasa shan filannoo seena biyyatti keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii United States duraanii Donald Trumptu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kamala Harris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
Pirezidaantiin United States duraanii Donald Trump kan irra deebiin fudhatamuuf dorgomaa jiran gargaartota isaanii olaanoo duraanii hedduudhaan faashistiif tajaajilaaf kan hin malle jedhamuun ibsamu. Garuu filannoo ammaa kana keessatti itti aanaa pirezidaant Trump ta'uudhaan kan dhiyaatan J.D. Vance dilbata kaleessaa himannaa kana fudhatama dhabsiisan. Gama biraatiin duulli pirezidaantii paartii dimokiraatotaa naannolee wal falmisiisaa ta'an irratti beeksisa geggeessaa jira. Gabaasaa Veeroonikaa Baandiraas Iglesiyaas jaalanne dhiyeessa.
John Kellyn bara 2017 hanga 2019 pirezidaantii duraanii Donald Trumpiif hoogganaa olaanaa White House ta'uun tajaajilaniiru. Gaaffiif deebii dhiyeenya kan The New York Times waliin taasisaniin jeneraalli sadarkaa olaanaa kan sooroma ba'an kun Trump faashistii ta'uun isaanii gaafatamanii deebii kennaniiru.
Inni abbaa irree ta'uun isaa beekamaadha. Namoota abbaa irree ta'an dinqisiifata. Kanas jedheera. Kanaafuu hiika waliigalaa kan faashistii keessa akka seenu beekamaadha. Mirkanaa'aadhas.
Trump himannaa dhiyaate kanaaf waltajjii miidiyaa hawaasaa kan ofii isaanii Truth Social jedhamu irratti deebii kennaniin wantoota biroo keessaa John Kellyn nama fudhatama hin qabnee fi jeneraala hamaa gorsa isaa White House keessatti kana booda akka hin barbaanne akkasumas hojii biraa akka barbaadaniif itti himan. Dilbata kaleessaa kaadhimamaa pirezidaantii itti aanaa kan rippaabilikaanotaa J.D. Vance dubbii Kellyn fi Mark Milley Trump faashistii ta'uu isaanii dubbatan irratti yaada kennaniiru.
People who worked most closely with him, most of them are supporting this ticket. Mark Milley and John.
Namoonni isa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetan irra caalaan isaanii dorgomuu isaa kana deeggaranii jiru. Mark Milley fi John Kellyn lamaan isaaniiyyuu hojjetoota duraan mufannaa qabannatti fakkaata.
Gargaartonni duraanii Trump 13 garuu jimaata darbe xalayaa banaa gadhiisuudhaan kan John Kellyn jedhan deeggaruudhaan kaadhimamaan pirezidaantii Rippaabilikaan tajaajilaaf kan hin malle ta'uu akeekkachiisaniiru. Senatarri paartii Rippaabilikaanotaa Lindsey Graham kanarratti gonkumaa waliin galan.
I was around him. I don't think he's a fascist. I thought he was a very strong president at a time we needed it.
Ani naannoo isaan ture faashistii natti hin fakkaatu. Yeroo pirezidaantii cimaa nu barbaachisutti pirezidaantii baay'ee cimaa natti fakkaata. Biyya kana karaatti deebisuudhaaf pirezidaantii cimaa ta'a jedhee yaada.
Filattoota lafa falmisiisaa ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan duulli itti aantu pirezidaantii. aantii demokiraatotaa Kamalaa Haaris gaggeessan beeksisa sagalee John Kelly of keessaa qabu dhageessisaa tureera. Kamalaa Haaris iyyuu yaaddoo wal fakkaatu dhageessisuu irraan fagaanne.
Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. And in a second term,
Donald Trump nama madaalee yaadneef hubannaa hin qabne. Marsaa lammaffaa keessatti namoonni akka John Kelly amala isaaf gocha isaa warra tiksan ta'uuf hin jiran.
Senatora walamni Bernie Sanders kan Harris White House seenuudhaaf dorgomuu isaanii deeggaran dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona NBC Meet the Press jedhamu irratti Trump faashistii ta'uu isaanii amanuuf dhiisuu isaanii gaafatamanii turan.
Using those words, but clearly he has a
jechoota sana fayyadamuun natti hin tolle garuu ifatti amala cimaa kan abbaa irrummaa fi dimokiraasii Ameerikaa xiqqeessu qaba.
Falmiin kun kan uumame yeroo kaadhimamtoonni pireezidaantii lamaan duula filannoo isaanii xumuruuf qophaa'anitti Trump torban kana booda hiriira dilbata Niyuyoork keessa kan jiru waltajjii Madison Square Garden keessatti gaggeessan booda kutaalee wal falmisiisoo ta'an keessatti duula filannoo gaggeessu. Kamalaa Haaris guyyoota itti aanan keessatti kutaalee paartii lamaaniif deeggarsa wal fakkaataa qabu jedhan hunda daawwachuuf beellama qabu. Kibxata dhuuf Waashintan keessa kan jiruu fi National Mall jedhamu cinatti filattootaaf falmiisa xumuraa yookaan cufiinsaa kan jedhamu dhiyeessuuf jiru.
Sadarsa shan dhuftutti Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoonni pireezidantii duraanii Doonaald Tiraamp yookaan itti aantuu pireezidantii Kamalaa Haarisiin filachuun eenyu White House keessatti argamuu mala isa jedhu murteessuu cinatti teessoo mana maree irra caalaa isaa eenyu to'achuu akka qabu filannoo isaanii ni murteessu. Dhumarratti dhaabbanni siyaasaa kamiyyuu mana maree bakka bu'ootaa yookaan sanatii to'atu pireezidantii haaraa filatamu dhimmoota seerota haaraa tumuuf dhiyeessan yookaan dhiyeessuuf jiran irratti kan murteessu ta'a. Gabaasaa guutuu Mitikuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Talk to voters and make sure they're voting all the way down the ballot.
Donald West warra yeroo dheeraaf rogeetti warra dimokiraatotaa ta'uun kan beekamtu Las Vegas Nevada garaaj keessatti itti aantuun pireezidaantii Kamalaa Haaris akka filatamtuuf qofa qindeessaa hin jirtu. Sana cinaattis seenaatarri miseensa dimokiraatii Jackie Rosen teessoo seneetii Yuunaayitid Isteetsi irra akka turuufis namoonni akka filataniif kakaasaa jirti.
Gadi baanee adaduma filattootaa dubbisnuun Jackiitiin gara teessoo sanatiitti akka deebisnuuf harka caalu fudhanna jedheenis amana.
Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessaa kutaan Nevaadaa dorgommii seenetiif godhamu irratti teessoo warri dimokiraatii yookaan rippaabilikaanii irra caalaan akka qabataniif warra murteessu jedhaman keessaa tokko. Yeroo ammaa garaagarummaa xiqqaan warri dimokiraatotaa teessoo seenetii 51 qabaachuun warra rippaabilikaanii caalu. Dorgomaa Rooziin kan ta'e Sam Brown Afgaanistaanitti tajaajila irra osoo jiruu kan miidhaan irra ga'eeru. Waashingtan keessatti jijjiirama fiduun yeroon isaa ammaa jedha. Dinagdee birra irraa fagaate qabna. Ilaa mana jireenyaa irraa kaasnee hanga imaammata annisaa keenyaatti wantoonni hojjechuu dandeenyu jiru. Dhimmoota daangaa kana duubas deemuu qabna. Barsiifataan Teeksaas deeggartoota ciccimoo warra rippaabilikaanii jedhamuun beekamu. Sagaleen filannoo duraa akka agarsiisutti dorgommii Colin Allred dimokiraatirraa fi kan rippaabilikaanii senaatar Ted Cruz gidduutti godhamaa jiru baay'ee walitti dhiyoodha. Falmii isaanii torban darbe taasisaniin Allred haleella gaafa amajjii jaha bara 2021 kaapitol irratti taasifame kaasuun Cruziin falmeera. Filannoon kun itti gaafatamummaa isaati. Yommuu gareen kee qofti injifatu jaalala biyyaa qabaachuu hin dandeessu. Cruzis dhimma kanarratti deebii yommuu kennu. Dhimmoota jeequmsoota Antifaa fi Black Lives Matter kan magaalota guutuu biyyattii guban irratti yommuu dubbatu hin dhageessu. Akkasumas kutaa Montana baadiyaa keessatti senaatara dimokiraatii kan ta'e John Tester rippaabilikaanticha Tim Shea irraa qormaanni isa mudachaa jira. Yaa'ii biyyaalessaa warra dimokiraatotaa bara kana gaggeeffame irratti jilli achirratti hirmaatan kutaa kana keessatti ከመንግስት ፍለቶን ባየን ታሪ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ይፍለቹማል ገሩሞ ዲሞክራቶተ ሴኔቲ ከሰ ቱርሲሱ ጀላኒ ቱረ
ሴነተር ቸስተር ሃዝ ዲሊቨርድ ፎር አስ ኢን ተርምስ ኦፍ ዘ ፋርም ቢል
ሴነተር ከሰር ገመለብሲ ቆናን ወኑ ዲሴጅራ ሉዊስ ባየር ሻላዋን ታሊፍ ሰገዲቱ እንደንዴ
ያይብያ ለሳወር ሪፐብሊካን ይረትሞ ሽርማቶኒ ገልሚን ሰገሌ ከኑ ካራ ሊብራሊን ተይ ኩታቢያ ከናፍ ስርቪ ሚቲ ጀላኒ
ቲም ሺሂ ኢዝ አ ሪል veteran
Tim Shishin qabsa dugati go tawarana inni mallattohum nagalana rat
manni mare bakabota inni republicano tanto atamejru garagalun democrato tan to atamu dandata tesowan manamare ibafri fi sodomishon hundi barakana rede binflatamu fdorgomit diatan irujala gabasni Catherine Gibson sagale america fkinde sitettu
ፍላኖን ባራካና ዩናይትድ ስቴትስ ከሰብቲ ገገፈም ኢማቶ ኢሞቲ ቶኮ ኦልተን ሴና ቀበሰ ተኤጅራ ተወልደ ተስፋ ጋብር ኩታ ካሊፎርኒያት ኢማሉዳን ኮሩጋልቶ ተላመከነን ፍላኖ ከነረቲ መነማሬ መጋላቲስ ዶርጎማን ዱብሴጅራ ከነታንሱን ያታ
ማሪንጅሩ ኢሞተዋኤ ረኮመነ ጅሬኛ ኢሞተነ ገኛ ቆርማተ ደልደለ ጥጥቃፍ ህርማና ሐዋሳቴ ነጉገመ ካሪመምቶን እርጋ ከነ ዱበጅራን ቢዮታ ኢሞተ አከሲ ፍሩን ህንደንዳ አምነራዱፈን ቢዮታ ፍለኑን ግግይ ፈመን በክነ ከሳቶኩ ኤርትራዳ ከንጉዳንቶተ ኤርትራፍ በቀጥቶታፍ ፈልሙ ሜሮን ሰመዳር ኩርነሳ ዲድሮ አስከራ ዩናይትድ ስቴትስ ዱፈ ኦክላንድ ዲሮ አማ ሐዋስ ለሚዋን ኤርትራ ጉዳን ከከሰ ጅራቱ ከሳቲ ድሞቲ ረክነ መነን ጅረኛቲፍ ድሞቲ ነገኛ ፍሩ አከበርባዱ ዱበታ
yes Auckland is known as a city that has many problems in terms of
አይ ኦክላንድ መጋላ ከሱ ማገመነ ገኛቲ ረኮ የዱ ቀብዱ ጀደሙን በከምቲ አረገሩ ረኮ መነጅረኛ ኡምናውል ተይጅራ ገቲ መነጅረኛ ኦክላንድ ከሰ ጅራቹ ዳፍ ገርመሌ ገርመሌ ቃሊዳ አኩመ ሳን ፍራንሲስኮ ታጅራ ነሞተ ሳን ፍራንሲስኮ ከሰ ባኒ ዱፈኒ ኦክላንድ ጅራ ተምባዬ ቀምና ገሞሌን ሃራን ኦክላንድ ከሰ ተኮጅ ተመኒ አየም ነግቶኩ ገነመይ ጅራ
ሜሮን በረኩመ ለማፍኩ ዳለም ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ካንዱፈዮ ተው ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ክባራ ዲግሪ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ይቀባ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሳን ፍራንሲስኮ ራ ቆረና ሰደርካ ዱኛን ዲግሪ ለማፋ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክሌይ ራሞ ዲማ ኡመታቲን ዲግሪ ለማፋ አርገቴራ ወጎ ተሻን ደርባኒፍ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክሌይ ከሰት ጎርሳ በረቶተ ዲግሪ ለማታ ተኡን ሆጀቻ ከትሮዮታው አከሰመስ አባቶ ቦአፊኖ ጀኔ ካን ሜንቶር ኤ ኒውካመር ኢን ዘ ቤ ኤሪያ ጀደም ሆገና ጨራን ሐዋሰ ተጃጅሉ ዮከነሜፍ በቀጥቶ ተሃራ ኮሉገልቶታፍ ጉዳንቶታ አከሰመስ ነሞተ ሐዋሰ ሳኒ ከሰት ተጃጅለ ጋሪ አርገቹፍ ጨራን ቀባን ነገርጋሩፍ አከወጀቱ ዱበታ ረኮሌ መነጅረኛ ሐዋሰ ማብሮ ፍሩፍለ ያዲ ወያውን አከጅራቱ ጋፈቻ ጅራ
we have to think beyond the Auckland box we have to go to seek help from state and maybe even federal
yadakeñ Auckland brother bne ballisne yadu qamna kutalena anno akasmas dimmanageñya furu daf motumma federal adra digir sabarbadu qamna dimma manajirenya rattis akasuma Auckland ke sett manajirenya gati madalawatu nubarbachisa
kanen meron walin dorgoman ke satokko barasagal tamota ke Aucklandin kasen lammi Nigeria baba afolaviti kunya sadafa kan meron ke satt dorgom ke satti innis ni dorgoma namo jidal dalaratte bobba e hujjata ture yotaw tajajile gejibanya tha afrika dabalate o jidal dalah do jetera mutannon o jidal dalah niqabu giddugale sadal dalah katate magala Auckland bakabuf akka addati ga akasatasisu amana
I look at representative in my district in the last 20 years none of them have business background and if anybody know
wogota digdemandarban keset bakabota ana ko kesajiran yalan ture isan kesa tokkolle sena hoji daldala kanin qamne fi yo namni konyan ani kesa ti dorgomu be kata fi giddugales daldalati kun wala kesa magalati kanaf ga finko akkamitti bulchinsi magala namo mutanno hoji daldala qabun hin gaggeffamu kajalula
meron kanani morma magalatif kana caala bu'aa buusuu akka danda'u dubbata. Magaalaa akka koo lugaltummaatti sasimatteef deebisee bu'aa buusuun barbaadaa jedha.
Well, everybody brings something unique, and I think it's safe to say that my uniqueness is that.
Namni hundi waan adda ta'e fida. Adda ta'uun kan koo kutaalee addunyaa adda addaa keessa jiraadheera. Eertiraa fi Afrikaa kibbaa keessa kanan jiraadhe yoo ta'u. Barnoota koo hanga tokko Afrikaa kibbaa keessatti injineeringiin baradhe. Maandisummaa magaalaa ilaalchisee injineerummaadhaan eebbifameera. Achittis hojii wal fakkaataan hojjedhe. Kun ammoo magaalaa kan akka Oklaandiif baay'ee murteessaadha.
Mormituun Meeroon Afolaabiin akka jedhutti barnoota baradheera. Injifadhee uummata kana nan ajaa'ibsiisa. Sababiin isaas kaadhimamtoota kaanirra wayyaawa ta'ee tun taane garuu daldalaawwan xixiqqoof sagalee ta'uudhaan isaanitti adda waanan ta'eefi jedha.
So that is why I decided to run to build the business.
Kanaafi kan ani mana maree keessa taa'ee daldalaawwan xixiqqoof sagalee ta'uuf jecha dorgomuuf kan ani murteesse. Hooggantoota dhaabolii bu'aaf hin hojjenne hedduu mana maree keessaa qabna. Karoorsitoota magaalaa abukaatoolee mirga namaa mana maree keessaa qabna. Garuu nama muuxannoo daldalaa qabu achii hin qabnu. Dhimma isaa gara fuula duraatti fiduuf kan ani miseensa mana maree ta'uuf dorgomaa jiru.
Kaadhimamtoonni lamaan mana maree magaalaa Oklaandiif dorgoman rakkoo mana jireenyaa, dhimmootii nageenyaa furuu, daldalaawwan xixiqqoo jajjabeessuuf, hawaasa keessatti hirmaachuuf walii galuu, deeggarsa alaa barbaaduuf, kutaa biyyaaf federaalaarraa deeggarsa qabeenyaa argachuun qaama duula filannoo isaaniiti.
Amma dabareen qophii torbanii qophii ispoortiiti. Atileetiin Yoomiif Qajeelchaa Dilbata Kaleessaa biyya Ispeen magaalaa Valeneeziyaa irratti rikardii walakkaa maaraatoonii dhiiraa fooyyessuudhaan rikardii kan bara 2021 Lisbanitti atileet Ugaandaa Jaakob Kimpoloon qabatee fooyyessee jira. Kuno.
Dorgommii walakkaa maaraatoonii Dilbata Kaleessaa biyya Ispeen magaalaa Valeeziyaatti fiigame atileetonni Itoophiyaa baay'inaan dhiiraa fi dhalaan irratti qooda fudhataniiru. Keessumaa atileetonni dhiiraan kan akka Yoomii fi Salomon Baraggaa sa'aatii mataa isaanii fooyyessuuf karoorfatanii gara Valeeziyaatti kan imalan yoo ta'u, atileet Yoomiif Qajeelchaa reekoordii waggaa sadii dura atileetii lammii Ugaandaa Yaaqoob Kibliimoon qabamee ture sekendii tokkoon fooyyessuun mo'atee jira. Yoomiif fiigicha kana daqiiqaa 57 fi sekendii 30 galuun rikoordii kana kan fooyyessuu danda'e. Yaada isaa sagalee Ameerikaatiif kennee rikoordii haroo kana fooyyessuu isaatti gammadee haalli qilleensaa mijataa ta'uu baatus murannoo fi kutannoodhaan akka dorgommicha fiigee dubbateera.
Bakka walumaa nuuf gammanne dorgommichi baay'ee gaarii ture. Haalli qilleensaa ture baay'ee qilleensa rakkisaa ture hadha rooba qaba ture. Akkuma nu eegalleen qilleensi isaa rooba eegalee ture. Akkasuma rooba keessa fiignee xumurree hanga nuti xumurree rooba ture. Ta'us garuu murannoo fi kutannoo qaba ture baay'ee hojjatee itti qophaa'eera.
Dabalataanis sa'aatii mataa isaatii fooyyessuuf karoorfatee akka gara fiigichaatti seenes ni dubbata atileet Yoomiif Qajeelchaan.
Fiiguu qaba cabsuu qaba yoon cabsinellee 57 keessaa akkan fiigudha murteessee kan dhufe. Nan fiigallee ofitti himee of amansiisera waan ta'eef. Kanuma ofitti amansiisa sana gochuudha malee rooba sana qilleensa qorra. Bubbee homaa tokko bakka laanneef kan keessa koo ture har'a sa'aatii saffisaan fiigaree dhufe sana fiiguu qofa waan ta'eef ofumansiisee seenee ofuma kanaaf gaarii fiigee baay'ina tolee jira gammadeera.
Atileetiif Qajeelchaan atileetota fiigicha ariifachiisan fayyadamuudhaan kan jalqabe yoo ta'u kiiloomeetirii 3 yoo isaafu garuu saffisa mataa isaatii bahuudhaan xumuree jira. Yoomiif atileetota Keeniyaa dursuunidha fiigicha kana kan xumuru danda'e. Atileetonni Keeniyaa Daani'eel Mateekoo fi Isaa Kipkoch Loosoy 2ffaa fi 3ffaa eeguu bahanii atileetiin Itoophiyaa gammachuu didhaa sa'aatii fooyyaa mataa isaatii galmeessuudhaan arfaafaa baheera. Sa'aatiin galmeessees daqiiqaa 58 fi sekendii 39 ture. dorgommii kanarratti qabxii gaarii hin galmeesse jedhame kan eegame atileet Salamoon Baragaa miidhaa cimaa isa mudatus daqiiqaa 58 sekundii 57 jaafaa boodaan xumuree jira. Dubartootaan immoo atileetiin Keeniyaa walakkaa maaraatoonii ishee jalqabaa kan ta'e fiigu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree kan isin keessummeesse aan Jijjibee Horaatiif tulaadhaan sagantichaa namoo daandii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.